95% vecāku uzskata, ka vajag ļaut piepelnīties, nezaudējot pabalstu. Viņi arī ļoti atklāti dalās savā pieredzē, saka, ka viņi tāpat turpinājuši strādāt vai turpina strādāt, bet šos ienākumus slēpj. Un tas atkal nozīmē, ka vecāki zaudē savas sociālās iemaksas. Un arī sanāk tā, ka valsts piespiež vecāku kļūt par likumpārkāpēju. Runa ir par to, ka tajā brīdī, kad ienāk ģimenē vēl viens cilvēks, protams, ka izdevumi ļoti palielinās, un tāpēc vecāki meklē veidus, jo īpaši šobrīd, kā nezaudēt to savu dzīves kvalitāti, nepietuvināt sevi nabadzības riskam tikai tādēļ, ka ir noticis šis skaistais notikums, ir ienācis bērniņš ģimenē. Šobrīd Labklājības ministrija pārskata visus pabalstus, kas ir saistīti ar bērnu ienākšanu ģimenē, tāpēc šis ir tāds īstais brīdis, kad aktualizēt jautājumu vecākiem celt savu balsi un stāstīt par savām vajadzībām. Un lielākā daļa respondentu atzīmē, ka tieši finansiālu apsvērumu dēļ viņš šobrīd dās strādāt.